në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 1 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni u mbyllën vend votimet në zgjedhjet parlamentare. Këto zgjedhje u karakterizuan me incidente në vend banimet me popullat shumicë shqiptare. Nga këto incidente një shqiptar u vra, disa të tjerë u plagosën. Përfaqësuesë ndërkombëtar në Maqedoni dënuan incidentet dhe shprehën dëshpërimin e tyre për dhunën e paraqitur. Fatmir Sejdiu dhe Bamir Topi shprehën keqardhje dhe shqetësim për dhunën gjatë zgjedhjeve në Maqedoni. Duke u shprehur për të drejtat dhe liritë e njeriut në Kosovë, pas shpalljes së pavarësisë, ushtruesi i detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari postierash thotë:
Pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, këto 100 ditë kisha me qujtë qeverisë së re, unë nuk kam ndaj përshtypje që kanë një përmesim dukshëm.
Australia njoftoi se trupat e saj sot zyrtarisht i kanë përfunduar operacionet luftarake në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojnë pak më vonë, e tash kronika për zgjedhjet parlamentare në Maqedoni që u mbajtën sot. Në disa hapësira të banuara me popullat të shumicës shqiptare, ndodhen incidente me të shtëna armësh, nga të cilat një shqiptar është vrarë. Zyrtarët e lartë ndërkombëtar kanë dënuar dhunën dhe kanë shprehur dëshpërimin e tyre për incidentet. Për shkaqe të sigurisë, disa vend votime ishin mbyllur menjëherë pas incidenteve. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ka përfunduar procesi zgjedhor në Maqedoni, i cili është zhvilluar me incidente të shumta. Në Haraqin të Shkupit një person është vrar, disa të tjerë janë plagosur, kurse ka pasur edhe të arrestuar.
Dvata najseriozni incidenti denes ka zhall se suçia.
Sipas zëdhënësit të Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski, policia fajtor për këtë ka bërë një grup personash të cilët me forcë kanë dashur për të votuar në grupe, ndërsa kanë sulmuar edhe policinë, e cila ishte dërguar në këtë zonë për ndalimin e tyre. Incidente sipas Kotevskit janë regjistruar edhe në Çajër, ku pati 5 persona të plagosur, ndërsa ndërprerje të votimit ka pasur në më shumë vend votime anë mban zonave të banuara me shqiptar. Ndërkohë Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve kumtoi se deri në orën 17 kanë votuar rreth 46% e trupit të përgjithshëm votues, ndërsa para mesnatë do të jepen rezultatet më të plota për daljen e qytetarëve në votime. Për të gjitha incidentet, Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar strukturat shtetërore, policinë dhe Partinë Demokratike Shqiptare, e cila sipas kryetarit të BDI-së Ali Ahmeti ka realizuar, siç u shpreh kasaphanën e paralajmëruar në fillim të fushatës elektorale.
Jo kasaphanë, po këtu po ndodhin më shumë se sa kasaphanë. Njerëzit janë të prirur që të bëjnë dëm për popullin e vet, për fat të keq struktura kriminale mbështetin edhe nga policia. Megjithatë jemi duke u përpjekur menaxhojmë komunitetin ndërkombëtar, kam vënë në alarm Tiranën dhe Prishtinën, të shohim si do të pasoj situata më vonë.
Deklaroi kryetari i BDI-së Ali Ahmeti. Partia e tij bëri të ditur se nuk pranon rezultatet e zgjedhjeve në shumicën e zonave të banuara me shqiptar, në të cilat sipas shefit të shtabit zgjedhor Izet Mexhiti është dhënuar vota shqiptare.
Shqetësuese për ne si shqiptar dhe subjekt politik është fakti se institucionet që duhet të garantojnë proces zgjedhor të lirë dhe demokratik janë dhunues të humanitetit të popullit dhe procesit të përgjithshëm zgjedhor.
Deklaroi Izet Mexhiti nga BDI-ja, por këto pretendime janë kundërshtuar nga kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi.
Normalisht e qartë është, aktivistë BDI-s me armë kanë gjujtë mbi policinë. Mendoj se megjithatë, edhe pse pati incident, qeveria e Maqedonisë dhe Ministria e Brendshme i bindi qytetarët se ka kapacitetet ta ruajë qetësinë. Qeveria e Maqedonisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka kapacitetet që ta mbajë procesin kontroll, ta garantojë paqen dhe sigurinë.
Për siç thuhet, manipulimi në zgjedhjeve është e prononcuar edhe lideria e opozitës maqedonase Radmila Shqeqerinska.
Imafme seriozni zakani pritisok i vo.
Kishim kërcënime dhe presione serioze në komunën e Çajirit në Shkup, por gjendje dramatike ishte në Haraqin, Saraj, si dhe në Tetove, Gostivar. Dhe zgjedhjet në këto zona nuk janë të rregullta, andaj edhe besojmë se në këto vend votime do të përsëritet procesi zgjedhor. Deklaroi lideri i opozitës maqedonase Radmila Shqeqerinska, sipas së cilës që të shpëtojë Maqedonia nga e gjithë kjo situatë, duhet që sa më parë të largohet nga skena politike garnitura aktuale. Ndërkohë lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski deklaroi se është i kënaqur nga rrjedha e procesit zgjedhor.
Ja, su zadovoljni što na najgolimi deo
Unë jam i lumtur që në pjesën më të madhe të vendvotimeve në Maqedoni kishte zgjedhje të lira dhe demokratike. Më vjen keq për incidentet që kanë ndodhur dhe ne do të insistojmë në përsëritjen e votimeve aty ku kishte paragullsi, deklaroi Nikola Gruevski. Por përfaqësuesit ndërkombëtar kanë shprehur dëshpërimin e tyre të madh për incidentet e ndodhura gjatë procesit zgjedhor në vend. Për fat të keq, kishte shumë incidente, siç janë dhuna, mbushja e kutive, frikësimet, sikur edhe thyerja e kutive të votimit. Kjo që ka ndodhur është të dëshpëruese dhe viktime gjithë kësaj janë qytetarët e Maqedonisë, në veçantë shqiptarët, të cilët nuk e meritojnë një gjë të tillë, por ka shumë njerëz të cilët u bëjnë të vështirë këtë, posaçërisht nga koalicioni qeveritar, por edhe nga të tjerët, tha ambasadori amerikan Gjelian Milovanovic. Rreth incidenteve ka reaguar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere.
Violence and intimidation have no place in a democratic society.
Dhuna dhe friksimet nuk kanë vend në shoqëri demokratike. Jemi thellë të shqetësuar nga informatat që kemi për incidentet, dhunën e ashpër dhe friksimin e votuesve. Këto incidente tani më u paraqitën në mediat ndërkombëtare dhe kjo është tragjedi e madhe sepse kjo kërcënon imazhin e vendit dhe kjo nuk është ajo të cilën e dëshirojnë qytetarët e Maqedonisë, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Ervan Fuere. Rezultatet e para të votimit të sotëm, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pritet i kumtoj diku para mesnatë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Bashkimin Evropian me interes janë ndjekur zhvillimet gjatë zgjedhjeve në Maqedoni, me që ato konsiderohen test të shumë i rëndësishëm për synimet e këtij vendi për integrim në BE. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Bashkimi Evropian me vëmendje është duke ndjekur procesin zgjedhor në Maqedoni dhe ka shprehur keqardhje për njoftimet për dhunën në disa pjesë të Maqedonisë gjatë votimeve. Kështu ka thënë sot Kristina Galjakës, zëvendëse e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solanes. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për njoftimet se ka patur përdorim të armëve të zjarrit gjatë votimeve, e sidomos për njoftimet për viktima në këto trazira. Sa i përket procesit të zgjedhor, ajo ka thënë se Bashkimi Evropian fuqishëm do të mbështet edhe ripërsëritjen e zgjedhjeve në ato vende ku ka patur incidente të tilla. Sido që të jetë, në BE pohojnë se do të presin raportet përfundimtare për të patur një konkluzion rreth mirëvajtjes së zgjedhjeve në Maqedoni. Siç dihet, këto zgjedhje në Maqedoni nga Bashkimi Evropian janë konsideruar si jashtëzakonisht të rëndësishme edhe për fatin e procesit të integrimit të këtij vendi në strukturat euroatlantike. Bashkimi Evropian në këtë fazë është duke menduar nëse t'i jep Maqedonisë datën për nisjen e negociatave për antarësim në BE apo jo. Vendimi do të mund të mirej në vjeshtë, mirë po nëse si procesi zgjedhor në Maqedoni ndodhë me parregullsi të mëdha, atëherë çastat e këtij vendi për të integruar në BE do të zbehen. Prandaj në Bashkimin Evropian pohojnë se shpresojnë se ka patur vetëm disa incidente, por se procesi zgjedhor në tërësi të jetë i rregullt. Sido që të jetë, zyrtarët e BE-s thonë se me konkluza zyrtare do të dalin vetëm pasi të ketë rezultate zyrtare të zgjedhjeve dhe raporte zyrtare për mirëvajtjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka bërë thirrje partive politike në Maqedoni, por edhe elektoratit që të heqin dorë nga dhuna. Ai tha se është për keqardhje që ndodhin incidente të tilla, fatkeqësisht edhe me viktima. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Incidentet gjatë procesit zgjedhor në Maqedoni ku patje dhe viktima, të cilat ndodhin kryesisht në Maqedoninë Perëndimore të banuar me shqiptar, kanë nxitur reagimet e Prishtinës zyrtare. Presidenti Fatmir Sejdiu i ka bërë thirrje partive politike në Maqedoni, por edhe elektoratit që të heqin dorë nga dhuna.
Natyrisht se është për keqardhje që ndodhin incidente të tilla dhe fatkeqësisht edhe me viktima. U bëjmë apel gjithë partive politike, gjithë elektoratit Maqedonisë, flas edhe atij shqiptar, po edhe atij maqedon që mendoj se janë në proces të përbashkët, që ti lënë vend arsyes, që ti vënë hapësirë punës dhe angazhimit tyre për demokracinë e mirëfill, dhe natyrisht ndërtimi institucioneve duhet të bëhet mbi bazë të votës lirë të qytetarëve.
Presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë se veprimet të tilla siç u pan sot në Maqedoni do të jenë të dëmshme për qytetarët e Maqedonisë si dhe për vetë shtetin Maqedonas në rrugën e tij drejt integrimeve euroatlantike.
Prandaj do të jetë shumë e dëmshme edhe për ata vetë dhe mendoj edhe me reflektime të tjera, po që se do të zëvën grindja, po që se do të zëvën një konkurencë, do të quja jo lojale e kësaj forme, dhe që po ashtu do të jetë e damshme edhe për imigjin e përzishëm të proceseve të ndërtuara deri tash. Prandaj për ne është shumë e rëndësishme që njerëzit mendojnë nesër, që të lënë edhe një herë, po them, gjithë mundësit që qytetarit të vendosë me votën dhe bindjen e tij të lirë për të pasë një rrugëtim sa më shpejt edhe për integrimin euroatlantik.
Ndryshe, presidenti Sediu ka bërë të qartë se liderët e Kosovës nuk synojnë që të kenë, siç ka quajtur ai, patronat ndaj lëvizjeve dhe zhvillimit politik në Maqedoni, por siç është shprehur Sediu, Kosova dëshiron që çdo gjë të ecë mbar në shtetin fqinj. Tutje Sediu ka shtuar se në të gjitha komunikimet e institucioneve kosovare apeli përgjithshëm ka qenë që partitë politike në Maqedoni të kenë kujdes të veçantë që në këtë zhvillim të sillen në mënyrën më të matur të mundshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tashë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiran. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha se është i shqetësuar me dhunën që ndodhi gjatë zgjedhjeve në Maqedoni, me çrast një person në vrarë dhe disa të tjerë u plagosën. Presidenti Bamir Topi ka shfaqur shqetësimin e tij me zhvillimet të gjatë zgjedhjeve në Maqedoni, thuhet poshtërisht në një kumtes nga zyra e tij. Shqipëria fuqishëm i kundërshton ata që dëshirojnë ta legjitimojnë forcën e tyre me dhunë, tha presidenti Topi, duke theksuar se këto zgjedhje ishin një rast për shqiptarët në Maqedoni të dëshmojnë se ata janë të përkushtuar për të dhënë kontribut për të ardhmen e demokracisë dhe të stabilitetit në Maqedoni. Novi Sad, zëvendës shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Evropiane, Hans Svoboda, deklaroi se në Parlamentin Evropian janë shumë të dëshpëruar me insistimin e Vojislav Koshtunicës në politikën e cila siç vlerësohet e çon Serbinë në izolim total. Në një intervistë për gazetën e Dnevnik të Novi Sadit, zoti Svoboda tha se nuk mendon vetëm në politikën lidhur me Kosovën, por edhe në plotësimin e obligimeve të cilat Serbia i ka marrë mbi vete. Sipas tij, qeveria e cila thotë se nuk do ta njohë Kosovën, mund ta fitojë statusin e kandidatit për antarësim në BE, por jo edhe qeveria që në prioritetet e saj nuk e ka arrestimin e të akuzuarve nga Tribunali i Hagës. Preshev. Lideri politik i shqiptarëve në luginën e Preshevës, Riza Halimi, që është edhe deputet në kuvendin e Serbisë, vlerësoi se qeveria serbe gjatë viteve të fundit e ka bllokuar zhvillimin më të shpejtë ekonomik dhe të përgjithshëm të Bujanocit, Preshevës dhe të Medvegjës. Këto komente u bën me rastin e 7-vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Konçulit, me të cilën përfunduan konfliktet armatosura në luginën e Preshevës. Beogradi zyrtari ka ndalur proceset pozitive në jug të Serbisë. Është ngadalësuar procesi integrimit të shqiptarëve në institucionet e sistemit, është ndalur zgjidhja shumë të drejtave kolektive dhe të drejtave të tjera të shqiptarëve, ndërsa veçanërisht i rrezikshëm është mos zhvillimi ekonomik, pa të cilin këtu nuk ka stabilizim të gjendjes, tha Riza Halimi. Sydney, Australia njoftoi se trupat e saj në Irak sot zyrtarisht i përfundojnë operacionet luftarake. Qeveria thot se kjo bë pasi afro 500 trupa luftarake të Australisë u tërhoqën nga baza e tyre në jug të Irakut. Fillimi i tërheqjes është plotësimi premtimit zgjedhor të kryeministrit Kevin Rudd, që gjatë këtij viti ushtarët e Australisë nga Iraku të kthehen në shtëpitë e tyre. Washington. Partia Demokratike ka arritur kompromis lidhur me delegatët nga Michigani dhe Florida, dy shtete që nuk ishin lejuar të selektojnë kandidatin presidencial. Delegatët e të dy shteteve do të lejohen që të marrin pjesë në konventin e gushtit, por secili do të ketë të drejtën për vetëm gjysmë vote. Senatorja Hillary Clinton, që aktualisht radhitet pas senatorit Barack Obama, në garën për nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në nëntor, dëshironte që të gjithë delegatët të lejohen të votojnë. Ky vendim lidhur me delegatët nga këto dy shtete u bë pasi Michigani dhe Florida i kishin shkelur rregullat partijake dhe zgjedhjet paraprake i kishin mbajtur në muajin janar. Teheran. Kryetari i parlamentit të Iranit është zgjedhur Ali Larijani. Mediat iraniane kanë raportuar se ai mori 237 vota prej gjithsej të 290 të deputetëve sa ka parlamenti iranian. Zoti Larijani, që vitin e kaluar dha dorëheqje nga posti negociatorit kryesor për programin bërthamor të Iranit, për shkak të dallimeve me presidentin Mahmud Ahmadinejad, shihet si rival potencial i zotit Ahmadinejad në zgjedhjet e ardhshme presidenciale që mbahen në vitin 2009. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Përfaqësuesit politik sërb paralajmërojnë se në komunat e banuara me shumicë sërbe do të formohen vetëm organe komunale, që dalin si rezultati zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura më 11 maj edhe në Kosovë. Megjithatë, disa përfaqësues serb mendojnë se pa një marrëveshje me inimikun, organizimi paralel i institucioneve në për këto komuna mund të mos ketë perspektivë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nebojša Jović, një udhëheqës nga Këshilli Nacional Serb për pjesën veriore, thot se organet komunale serbe do të konstituohen pavarësisht qëndrimit dhe kundërshtimeve të inimikut. Qëndrimi i Këshillit Nacional Serb dhe i gjithë popullit serb është se ne do t'i pranojmë vetëm ato rezultate përkatësisht ata këshilltar dhe përfaqësues komunal, të cilët i ka zgjedhur vetë populli serb, thot Jović, për dallim nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, të cilat i kanë cilësuar këto zgjedhje si ilegale dhe jo legjitime. Jović thot se kjo është hera e parë që serbët arritën të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legjitim. Planet e Beogradit të realizuara përmes përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë janë që pushtetet paralele komunale të organizohen në tri komunat veriore dhe në dy komuna tjera në qendër të Kosovës të banuara me serb. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb për Gračanicën thot se UNMIK-u i ka shpallur jo legjitime zgjedhjet dhe organet që dalin nga këto zgjedhje, por sipas tij, ky është rasti më i mirë që serbët e Kosovës të përfaqësohen nga të zgjedhurat e tyre përmes një procesi që sipas tij ishte demokratik.
Serbska nacionalna veće traži dogovor sa međunarodnom zajednicom i da se obezbedi taj deo legaliteta, to je sigurno moglo da se pregovori učini, no
Këshilli Nacional Serb ka kërkuar marrëveshje me bashkinë ndërkombëtare që të plotësohet dhe ana legale e cila sigurisht se ka mund të arrihet përmes bisedimeve, por tani arritja e kësaj mundësie është e pamundur sepse është tepër vonë, thot Velić. Andaj si pas ti, pavarësisht se si cilëson UNMIK-u organet e reja komunale serbe, ato tash duhet të konstituohen. Në 5 komunat të banuara me serb, shefi UNMIK-ut pati emruar përfaqësuesit serb, pasi që ky komunitet bojkotoi zgjedhjet e organizuara nga autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare. Përfaqësuesit e emruar serb nga ana e shefit të UNMIK-ut kanë mandat deri më 18 qershor. Si pas serbëve, zgjidhja këtij konfuzioni tani qëndron te pranimi organeve serbe në për komuna dhe jo te riemrimi tyre nga ana e shefit të UNMIK-ut.
Ta priča da će Unija produžiti saradnju sa onima s kojima već ističe mandat juna, koji su bili u dosadašnjem mandatu, prvo oni su automatski predsjednik mandata, kao što sami kažu, nelegitimni.
Rafimi se UNMIK-u do të vazhdojnë bashkëpunimin me ata të cilëve u skadon mandati në qershor nuk mund të realizohet, pasi që ata janë në përfundim të mandatit, kurse çështja e dytë është se po ata që i ka emëruar shefi UNMIK-ut tani mbajnë poste në për komuna, por si të zgjedhur nga populli i tyre, thot Jović. Në një situatë të tillë konfuze, serbët thonë se rruga e vetme është që UNMIK-ut i pranoj përfaqësuesit serb, pavarësisht se ata kanë dalë nga një proces jo legal, kurse UNMIK-u dhe qeveria e Kosovës në vazhdimsi thonë se ata të zgjedhur do të cilësohen si përfaqësues të organeve jo ekzistente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:18 minuta e 25 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në Kosovë edhe pas pavarësisë, të drejtat dhe liritë e njeriut nuk respektohen, thot Hilmi Ashari, ushtruesi i detyrës së ombudspersonit. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Ashari vlerëson se nëse nuk do të ketë përmirësim në tri shtyllat kryesore të shtetit Kosovës, të gjyqësorit, të legjislativit dhe të ekzekutivit, nuk do të ketë rezultat në rrafshin e të drejtave të njeriut. Me Hilmi Asharin bisedoj korespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Ashari, keni thënë se mosgjidhja e statusit rrezikon të drejtat e njerëzit. Çka i rrezikon këto të drejta tani pas pavarësisë?
Po, është saktë, pra zgjidhja e statusit të Kosovës në komandën e deklarimit tim, nga se situata kaotike që ke krijuar rreth autorizimeve të Kombet Bashkuara ose institucioneve publike të Kosovës ka shkaktuar një konfuzion jashtëzakonisht të madh. Edhe kjo ka rrezikuar në përgjithësi identifikimin e mekanizmave që janë përgjegjës për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Sot, pas shpallës pavarësisë të Kosovës, këto 100 ditë që kisha me qujtë, qeverisje së re, unë nuk kam ndaj përshtypje që ka një përmesim dukshëm. Kosova gjithashtu ka hartu kushtetutën e re, jenë parashikuar mekanizma të rinë, marë obligime ndryshme ndërkombëtare, mirë po unë kam shqetësime serioze sa i përket asaj se sa është u bë realisht, dhe sa sinqerisht është u menduar qeveria në zbatimin efektiv të atyre premtimeve dhe këtyre mekanizmeve që janë marrë si obligime nga këto konvente ndërkombëtare. Njëna prej tyre që më përmend është edhe gjykata evropiane në Strasbourg, është domosdoshmëria krijimi një gjykatë për drejtat e njerëzit, nga se ende niveli mbrojtjes përgjithshme drejtat e njerëzit në Kosovë është i dëmt.
Cilat janë problemet apo ankesat më të shumta të qytetarëve që vinë në adresë të ombudspersonit dhe kërkojnë zgjidhje?
Pjesa më madhe e ankesa ose grupeve të ankesa që ne kemi identifikuar tilla janë ato që referohen funksionimit të sistemit gjyqësor në përgjithësi. Grupin e dytë të ankesave e përmban ankesa që referohen funksionimit të qeverisë, qoftë në nivelin lokal, qoftë asaj në nivelin qendror. Grupi i tretë i ankesave janë grupi ankesave të cilat i kemi identifikuar si grupe më të cënueshme të shoqërisë kosovare, bajnë pjesë gratë, fëmijë, persona të privuar nga leria dhe komunitetet gjithashtu. Një grup të katërt, se shumë më qytet ashtu, janë grupi drejtave që referohen drejtave ekonomike dhe sociale, nga marrëdhënia e punës e tjera. Mirë po, kjo është fërmjur e raditja si pas numërit të ankesave që më parashtru. Nëse e shikojmë nga një perspektivë tjetër, faktikisht gjithë ne e dim që shtetin e përbojnë tri shtylla kryesore, gjyqësori, legislative dhe ekzekutive ose qeveria. Mirë po, në thonë normale, para disa ditë kam deklaru në gjashmin që nëse njëra prej shtyllave nuk funksionon si duhet, kjo do të shkaktoj atë efektin zingjeror ose domino efekte tjera. Mirë po, në Kosovë ne kemi probleme me të trijet. Është situatë nështë akësha me qëtë emergjente nga perspektiva drejtë njëriut që ndërmiren masa, që në të tri shtylla të ketë përmesime. Po që se nuk ka përmesime, unë me të vërtet nuk shoh nëj, dhe nuk kom në shpresë të madhe se do të ketë përmesime dukshme në mbrojtjen e drejtave njëriut.
Keni ngritur problemin e mosvatimit të ligjeve si një nga problemet e shumta në Kosovë. Si reflektohet ky fakt në jetën e shtetarëve?
Është një prej problemeve më parimore të parimit të sundimit të ligjit, jo vetëm Kosovë, por në cilën do shtet demokratik sot në botë. Një nga këtyre parimeve të sundimit të ligjit është që këto ligje janë të çasme për qytetarët, të janë publikuara, të janë njoftuar qytetarët. Në anën tjetër, çdo ligj i cili nxirret nga cili do autoritet dhe i cili nuk zbatohet, është i barabartë me arbitrarizëm. Krijon hapësirë hap dyert më dha për qeverinë që të cilën mënyrë arbitrare se aplikat zbatimit të normave ndryshme. Kjo është realisht të ndodhë shpesh në Kosovë. Ka një numër jashtëzakonisht madh të ligjeve për cilat qytetarët aspak nuk janë dieni, mirëpo le këtë. Në anën tjetër ka shumë ligje të cilat vetë administrata, vetë qeveria, vetë zyrtarët që janë të obliguar me aplikuar për ditëshmëri nuk janë dieni për zbatimin e këtyre ligjeve. Unë kam pas disa raste kur kam biseduar me zyrtarë ndryshëm ligjor të institucioneve publike të Kosovës, për një ligj jashtëzakonisht të rëndësishëm që ka qenë aplikuar vitin e kaluar, tieni të bindur se asnjë prej këtyre zyrtarëve ligjor nuk ka qenë dieni që ai ligj është aplikuar dhe ata janë të obliguar me aplikuar atë për ditëshmëri. Prandaj çfarë sigurie juridike mund të kenë qytetarët e Kosovës kur hasin në procedurë ndryshme të institucioneve, kur ata zyrtarë që duhet t'i aplikojnë ato duhet t'i njoftojnë qytetarët nuk janë dieni. Kosova dhe kështu ka pasur vështirësi për këtë sistemi të përgjithshëm ligjor me disa burime ndryshme ligjore shpeshherë kontradiktore. Pastaj funksionimi i gjykatës kur këto nuk prodhojnë efekte, ballafaçon me zvaritje të mëdha procedura mos ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, krijon një atmosferë që ne kemi quajt në atmosferë pasigurisë juridike, e cila rezultatin e fundit e ka humbjen e besimit të institucionit tonë. Prandaj mundi më marr moment nga ky përshkrimës që e dhash sado pak i shkurt, në çfarë gjendje edhe cila është pozita qytetare të krahasuar autoritetit publik. Ky relacion ose ky debalans duhet rregullohet ata urgjentisht, po ndryshe unë para disa kohësh kam thënë të njëjtën që ky debalans ose ky çdo veprim i kundërt me këtë parim të balancit të drejtave dhe detyrimeve mund me rrezikuar seriozisht edhe vetë themelët e çdo pushteti, jo vetëm Kosovë.
Cilat nga institucionet e Kosovës, qoftë vendore ose ndërkombëtare, janë më neglizhente në respektimin e të drejtave të qytetarëve?
Pjesën më të madhe kontakteve qytetarët kanë me administratën, kryesisht me administratën lokale, pastaj edhe me administratën qendrore. Unë komunë të po që pjesën më madhe një neglizhencë është pas në funksionimin e administratës. Shpesh qytetarët nuk trajtohen ashtu si duhet, nuk marrin trajtimin adekuat, qoftë në aspektin ligjor, qoftë në aspektin human dhe njerëzor, kur trokasen për dy institucione publike. Dhe pastaj situata e dytë është me institucionet gjyqësore të Kosovës, veç është e ditur publike që sistemi gjyqësor në Kosovë ballafaçon me vështirësi të mëdha.
Ushtruesi i detyrës së ombudspersonit të Kosovës, Hilmi Jashari.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në ditën në ndërkombëtare të fëmijëve vlerësohet se 33% e popullsisë së Kosovës janë fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Varfëria mbetet sfida dhe pengesa kryesore për fëmijët kosovar, kurse fëmijët rom janë grupi më i goditur, thonë veprimtar për të drejtat e fëmijëve. Kosova e pas luftës ka hartuar një legjislacion që garanton të drejtat e fëmijëve, por shpeshherë ai nuk zbatohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Fëmijët kosovarë shumë pak i gëzojnë të drejtat e tyre në praktikë, ndërka që në aspektin legislativ të drejtat e fëmijëve mbrohen si pas standardeve ndërkombëtare. Kështu të paktën thonë udhëheqës të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në ditën ndërkombëtare të tyre. Ali Bajgoran nga qendra për të drejtat e fëmijëve, thot se fëmijët kosovar e kanë vështirë të realizojnë edhe të drejtat elementare për jetë.
Aspektin legislativ nuk mund të bëhen shumë vërejtje në kuptimin e saj se nuk ka bazë legislative apo juridike që të mbrojnë drejtat e fëmijëve dhe drejtat e njerëzit përgjithësi. Dhe gjithsesi, nëse ajo bazë legislative nuk zbatohet, gjithsesi nuk ka efektin dhe nuk arrin rezultatet e duhura. Por megjithatë, ne shpresojmë dhe besojmë që në vazhdimsi do të bëhen përpjekje në mënyrë institucionale që gjendja drejta fëmijëve në Kosovë të përmirësohet dhe të avancohet.
Flora Bovina, udhëheqëse e qendrës për rehabilitimin e nënës dhe fëmijëve, pohon se shkalla e lartë e varfërisë ka bërë që fëmijët kosovar mos t'i gëzojnë të drejtat e tyre.
Sot fëmijët e Kosovës në Kosovën e Lirë sigurisht që jetojnë më mirë se sa që kanë jetuar në të kaluarën. Ka shumë për të bërë në përmirësimin e të drejtave të tyre, sidomos të luftohet kundër varfërisë, mbasi një pjesë e madhe e fëmijëve ju takon edhe familjeve të varfura dhe në Kosovë është varfëria në shkallë shumë të lartë, ka shumë të papunë dhe kjo reflektohet edhe në jetën e tyre.
Një segment ku më së shumti shkelen të drejtat të fëmijëve dhe rrezikohet shëndeti tyre pikrisht për shkak të varfërisë, janë punët e rrezikshme që ata detyrohen t'i bëjnë, thot Bajgora, duke shtuar se në shumicën e rasteve këta fëmijë detyrohen të ndërpresin edhe shkollën.
Çështja tjetër po ashtu një problem shumë i madh është çështja e ndërprerjes shkollimit të fëmijëve dhe mosvijimit të fëmijëve. Çështja e një numri shumë të madh fëmijëve të cilët edhe sot vazhdojnë të kryejnë aktivitete punëse nëpër shumë rrugë të Kosovës, si dhe një tërësi e drejtave tjera që janë varura ekskluzivisht nga këto drejta.
Flora Abrovina pohon se pa u ulur shkalla varfërisë në Kosovë, vështirë se mund të ketë përmirësim të drejtave të fëmijëve.
Sepse në Kosovë ka varfëri në shkallë shumë të lartë, ka dhe varfëri të skajshme, që shpeshherë i detyron këta fëmijëve të punojnë për kafshatën e gojës. Besoj që zbutja e varfërisë do të thotë edhe përmirësimi i të drejtave të fëmijëve.
33% e popullatës së përgjithshme të Kosovës janë fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Ndërkaq në një gjendje më të rëndë në kuptimin e respektimit të drejtave të fëmijëve, sipas organizatave jo qeveritare, gjendën fëmijët e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Për i Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Maqedoni u mbyllën vend votimet në zgjedhjet parlamentare. Këto zgjedhje u karakterizuar me incidente në vend banimet me popullatë shumicë shqiptare. Nga këto incidente, një shqiptar u vra, disa të tjerë u plagosën. Përfaqësuesë ndërkombëtar në Maqedoni dënuan incidentet dhe shprehen dëshpërimin e tyre për dhunën e paraqitur. Fatmir Sejdio dhe Bamir Topi shprehen keqardhje dhe shqetësim për dhunën gjatë zgjedhjeve në Maqedoni. Duke u shprehur për të drejtat dhe liritë e njeriut në Kosovë, pas shpalljes së pavarësisë, ushtruesi i detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari Postirash tha:
"Pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, këto më që ndjesha me qujt qeverisës së re, unë nuk kam ndaj përshtypje që kanë përmesim dukshëm."
Australia njoftoi se trupat e saj sot zyrtarisht i kanë përfunduar operacionet luftarake në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.